Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's discretion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, slušate Novinarenje. U središtu pažnje svetskih medija summit Evropske unije u Briselu, na kojem će lideri 28 zemalja članica razgovarati o migracijama, odnosno novim merama kojima bi se ograničio dolazak migranata preko Sredozemlja, ali i pitanjima bezbednosti i obrane, kao i ekonomskim i finansijskim problemima u Uniji. Kad je reč o migrantima, čelnik Evropske komisije Jean-Claude Juncker kaže da su podjele među članicama sve dublje i da se šire. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk upozorava da odsustvo rešenja ukazuje na slabost Evropske unije. Međutim, ovaj summit vodiće se na tri fronta. Kako prenosi Financial Times, na prvom će se voditi bitka za opstanak Angele Merkel na vlasti, imajući u vidu njeno neslaganje s koalicionim partnerom iz Hrišćansko-socijalne unije i ministrom unutrašnjih poslova Nemačke Horstom Dehoferom. Današnji summit također je poslednja prilika da se utvrde pravila za dobijanje azila i reafirmiše Dublinski sporazum. I na kraju ostaje pitanje da li će Evropska unija posle sve čvršćeg konsenzusa oko zatvaranja granica postati evropska tvrđava. A mi o svemu tome razgovaramo s našim stalnim dopisnikom iz Strasbura, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Evena.
Jesu li prevelika očekivanja od današnjeg samita? Može li on nešto da promeni ili reši bar neka od zaista brojnih otvorenih pitanja?
Pa, očekivanja nisu prevelika u smislu da uopšte nema očekivanja od ovog samita. Sama Angela Merkel na onom mini samitu održanom prošle nedelje, sa koga smo izveštavali, rekla je da ne očekuje nikakva generalna rešenja. Zapravo od ovog samita jedino što se očekuje, očekuje se pre svega da politički bude izvedeno spašavanje Angele Merkel. Ali kako će ona da bude politički spašena ukoliko ona kući ne donese neko evropsko rešenje? Jer upravo to od nje, kako smo izveštavali, traži ministar unutrašnjih poslova Zehofer, koji inače član ove, potećam, bavarske konzervativne stranke CSU, koja je sestrinska partija Merkelkine CDU desnog centra, i on je dao ultimatum, sećate se, da do 1. jula se vrati kući sa evropskim rešenjem za migrante, inače će on u protivnom jednostrano kao ministar naložiti automatsko odbijanje ulaza migranata koji dolaze iz drugih država Evropske unije. A što to znači? Pa to znači kraj Šengena. To znači kraj slobodne cirkulacije ljudi i roba. I to bi imalo velike i ekonomske posljedice. I dakle, to će još pored toga, ako Šengen ovako dođe u pitanje, onda će to otvoriti pitanje gde su dokazi uopšte, da li neko ima dokaza da Evropska unija još postoji. Osim što njena administracija dalje dobija plate i organizuje samite na kojima ništa važno ne može da se odluči. Pogledajte tu dvostrukost, taj, kako da kažem, zaista ne znam kakav bi pridev izabrala, da ne bude previše grubo, ali govor koji drži Juncker, koji kaže sada su podele postale previše duboke. Pa te podele su takve iste od 2015. godine, kada u leto je dolazili su milioni ljudi su išli ka Evropi, što peške, što po moru, mnogi su se davili i tako dalje. Niko nije prekinuo svoj godišnji odmor, sećate se. Sećate da su se vratili tek krajem avgusta. To je bilo apsolutno skandalozno. Dakle, on sad otkriva da je zemlja okrugla i da postoje velike podele. I tada se Evropa već rastepila, istočne evropske zemlje, Višegradska grupa, pred svega su rekle, ne dolazi u obzir, mi uopšte nećemo nikoga da primimo, osim ako ima tu i tamo neki hrišćanski izbeglice.
Ali zanimljivo je da sada taj broj izbjeglica ipak je drastično manji u odnosu na 2015. i to pitanje migrantske krize je ponovo u središtu pažnje, ali čini se da je upravo zbog toga što je politizovano.
Pa ono je politizovano, kako da kažem, ono je samo po sebi političko, reći o čemu. Znači o tome da vi sada, pred svega u Nemačkoj, vi imate sa jedne strane zemlje koje su primile odjednom veliki broj ljudi koji imaju drugu kulturu, koji imaju drugu boju kože, koji govore još uvek nisu naučili dobro jezik zemlje u kojoj se nalaze, dakle nemački i tako dalje, što je kao stvoreno za političku manipulaciju, ali to i samo po sebi jeste politika, zato što je to jedna situacija, znate, ekonomska integracija stranaca, bilo gde da se nalazite. Ekonomska, i kad su Poljaci dolazili ovde, ne znam, početkom 20. veka, na primjer, vi možete slušati vrlo dramatične priče o tome kako ih je stanovništvo odbijalo u početku. Znači, ekonomska integracija, kad postoji potreba za radnom snagom u Nemačkoj, postoji, ona ide uvek daleko brže, daleko bržim tempom, ritam je drugačiji nego ritam kulturne integracije. I tu jedna postoji distorzija i razlika između ta dva ritma, to je pravilo jednom, kako da kažem, u društvima, razlika između ta dva ritma stvara velike napetosti i naravno da je ona sama po sebi nešto što je politički upotrebljivo i što, ako hoćete, čak i sama politika, jer to što je Merkel kancelarka odlučila da primi toliki broj izbjeglica odjednom, to je bila jedna odluka, pre svega ljudska, humanitarna, ali je bila jedna politička odluka.
I sad kad već pričamo o Merkel i o njenom opstanku u tom previranju oko njenog ostanka na vlasti, uključio se i grčki premijer Aleksis Cipras i on je rekao da je spreman da potpiše dogovor sa njom i olakša Nemačkoj vraćanje azilanata u druge evropske zemlje. Kako kaže, taj sporazum sa Berlinom bi umanjio sekundarno kretanje, odnosno kada azilant iz zemlje Evropske unije u kojoj je prvo stigao da bi tražio azil odlazi u neku drugu zemlju Evropske unije. Da li je onda Cipras možda taj koji bi mogao da zaista pomogne Merkel kao što je ona pomogla u jednoj situaciji Grčkoj?
Pa bojim se, postoji rizik da je on u stvari samo ovim i odmogne. Jer situacija više, kao što ste sami rekli, nema više toliko migranata koji dolaze. Ali je sada strah u pitanju. Znači, imate one koji uopšte nisu primili migrante i tu je šta, tu je strah. Stalno mašete, pa gledajte Slovenci u predizbornoj kampanji, kad je sada pobedio, uslovno rečeno, Janša, priča mi slovenački kolega, kaže, to je svaki dan bilo preko medija da ka slovenačkoj granici ide 50.000 migranata, što naravno nema veze sa istinom. Ali sada je situacija takva da više činjenice nisu bitne. Bitno je da se stvorila jedna atmosfera straha, da se stvorila jedna atmosfera da treba voditi rat protiv islamskog osvajanja Evrope i to zaista jedna sada već linija saveza krajnje desnice. Znači imamo Rim, Beč, Budimpešta, Bratislava, Varšava, Kopenhagen, Helsinki. Mislim, to je jedna priča koja je sada zaista postala vrlo snažna politička priča i alternativa za Nemačku, koja je krajnje desna stranka, koja ima savez i zvanično partnerstvo sa Pegidom, to su uličarski nacisti. Dakle, ta alternativa za Nemačku, ona će možda moći još bolje da upotrebi ovu ponudu Ciprasa, upotrebi pod navodnicama, zloupotrebi, nego što će to Merkel uspeti da iskoristi. Nadam se da nisam u pravu, ovo je samo jedna spekulacija, ali kažem, situacija je takva da prosto je reč sada o velikim političkim igrama koje prete zaista Evropu da vrate u jednu situaciju koju smo možda znali i mislili da se nikad neće ponoviti u 20. veku. Ono što je zanimljivo, ako imamo još malo vremena, Nevena, je da kažem da sada uoči samita Donald Tusk, predsjednik Evropskog saveta, je izjavio da ne odustaje od svog projekta za otvaranje centara za prihvat izbjeglica i traženje azila u zemljama Evropske unije. E sad postavlja se pitanje gde francuski mediji izveštavaju da bi Macron i Merkel mogli da se slože oko toga da to bude u Severnoj Africi. Pod kojom zastavom, sa kakvom pravnom osnovom, Figaro jutros prenosi recimo da bi oni tu mogli da nađu saglasnost sa idejama Mađarske, Italije i Austrije. I sad vidite u kom to pravcu ide. I da po mišljenju eksperata, citiram ih, ovo rešenje predstavlja jabuku koja je isuviše izazovna da je ne bi zagrizi. Dakle, jedan kompromis sa krajnjom desnicom u strahu da će ona, ako se kompromis ne učini, ako do kompromisa ne dođe, da će ona onda tek da dođe na vlast. To je jedna stvar. Druga, ovde imaju pravnici da kažu svoju reč, jer zapravo vidimo jedna po jedna tekovina onoga što je posljedatni međunarodni sistem sa konvencijama koje štite ljudska prava i tako dalje, pada. Jer, evo, uzmite samo Francusku. Francuski ustav ne daje vam mogućnost da neko u inostranstvu, na stranom tlu, traži azil u Francusku. kako će sad oni to da reše, baš ćemo da vidimo. Ali evo, drugo što će biti na Solonovom samitu, to je ono što smo javljali, to je, su bilateralni i trilateralni sporazumi. Znači, o, pošto ne mogu sve zemlje da se sporazume i pošto ova Evropska unija uopšte ne funkcioniše, kažem, ima sve manje dokaza da ona zapravo uopšte postoji, onda između zemalja, to je ono Merkel i Macron što su se dogovorili prošle nedelje, mogu da se slože da one nađu neko rešenje, dve, tri zemlje, da se usaglase oko tog rešenja za izbeglice, pa da ga primenjuju. Ali ono što je sada u središtu pažnje kao nešto vrlo aktuelno i vrlo simbolično, to je ova situacija sa brodovima, na kojima su ljudi koji su u vrlo teškom stanju, i te brodovi, to su brodovi ili trgovački ili nevladinih organizacija i koje niko ne želi da prihvati, je Malta rekla da će prihvatiti ovaj jedan brod, Španija je pokazala dobru volju, Italijani, dakle u svim međunarodnim parlamentarnim, evo juče u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.
I isto je održana debata o otvaranju centara za prijem izbeglica u inostranstvu.
Da, prvo juče je održana debata o, dakle, eksteritorijalno traženje azila i osnivanje centara za siguran prijem izbeglica u inostranstvu. Tri debate su održane i juče, celo popodne pratila sam ovde, zatim posledice po ljudska prava tog traženja.
I do kakvih zaključaka se došlo?
I evo, dakle, u jednoj polupraznoj sali, koji su bojkotovali, jer to su, znate, poslaničke delegacije iz 47 država zemalja iz nacionalnih parlamenta. To nije Evropski parlament koji bira se sa 15% izlaznosti. Ne, ovo su nacionalni parlamenti, ovo je bila prava slika Evrope. Dakle, sala je bila poluprazna, svi koji su desni centar i dalje desno su bojkotovali ovu raspravu, reč bojkotovali je prava reč, ona je bila više nego poluprazna, možda je trećina poslanika, uglavnom su bili socijalisti, govorio je i grčki ministar za migracije, i apel je došao iz Strasbura upravo upućen učesnicima današnjeg samita. Rečeno je, države članice Saveta Evrope trebalo bi da stave pod svoju zaštitu ljudske živote pre svih ocena o tome kakav je status onih koji se nalaze na brodovima, da li je to zakonito, nezakonito i tako dalje. To je moralna i pravna obaveza zemalja članica Saveta Evrope, kaže se u rezoluciji, i rekla je izvestilac Petra de Sitter, belgijska poslanica iz redova socijalista, i ovo je bila, dakle, hitna rasprava, što znači da je tema formulisana u poslednjem trenutku. Ovo jeste jedno ogledalo Evrope, dakle, prosto je neverovatna ravnodušnost u suštini u odnosu na ovo sve što se dešava u Sredozemlju. Dalje, izglasana je takođe i rezolucija u kojoj se zemlje pozivaju da se suzdrže od izmeštanja centara za kontrolu migranata u inostranstvo. Jer naročito u zemlje koje ne mogu da garantuju poštovanje osnovnih ljudskih prava i osnovne uslove za život kao higijena i tako dalje, znamo da imamo i robovlasništvo i torturu i privatne zatvore u Libiji i šta sve ne. A dakle, sa tom zemljom očigledno Italija će napraviti neki dogovor. I u trećoj rezoluciji, čiji je autor Domagoj Hajduković iz Hrvatske, parlamentarna skupština Saveta Evrope poziva da samo izuzetno zemlje pristupa izdavanju dozvola za azil u trećim zemljama, kako bi se eventualno izbeglice poštedele rizičnih putovanja. E sad vi vidite u jednoj, da kažem, skoro praznoj sali, rasprava koja je bojkotovana, ovo vam najbolje govori kakav je trenutno politički pejzaž Evrope.
Nataša, hvala najlepše na ovom uključenju. Pratit ćemo naravno tokom celog dana šta se dešava na samitu i izveštavati ću vas o tome, a iz Strasbura se javila naš stalni dopisnik Nataša Jokić. Nastavku još nekoliko vesti iz sveta. Više od 10.000 dece ubijeno ili osakaćeno u oružanim sukobima širom sveta tokom prošle godine, navedeno je u novom izveštaju Ujedinjenih nacija Deca i oružani sukobi. Međutim, slučajevima ima dece koje su bila žrtve silovanja, ali i dece koje su primorana da budu borci ili su izvodila napade na škole i bolnice. Kršenje prava dece odnosi se na ubistva ili sakaćenje, a najviše ih je bilo u Iraku, Mjanmaru, Centralnoafričkoj Republici Kongu, Južnom Sudanu, Siriji i Jemenu. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost zatražilo je od Vojske Sjedinjenih Američkih Država da obezbedi smeštaj i staranje za 12.000 članova imigrantskih porodica. Ti imigranti trenutno su smešteni u američkim saveznim državama koje se graniče s Meksikom. U saopštenju Pentagona se navodi da je od vojske zatraženo da već u narednih 45 dana obezbedi smeštajne kapacitete za 2.000 ljudi. Posle boravka američkog sekretara za nacionalnu bezbednost Johna Boltona u Moskvi, sve izvesniji sastanak američkog i ruskog predsjednika. Prvi američko-ruski samit mogao bi da se održi posle samita NATO u Briselu, a domaćin bi bio Helsinki. Iz Kremlja poručuju da je taj samit dugo planiran, da je od velike važnosti za obe zemlje, ali i za celu međunarodnu zajednicu i da će verovatno biti najvažniji događaj ovog leta. U Španiji su pripadnici civilne garde i nacionalne policije razbili veliku međunarodnu mrežu, sindikat koji se bavio ilegalnom prodajom droge, prostitucijom, iznuđivanjem i pljačkama. Ta akcija je pokrenuta pre gotovo dve godine, a samo u Španiji uhapšeno je 120 ljudi, uglavnom kineske nacionalnosti. Španski istražitelji tvrde da je ta grupa bila organizovana u ćelije i da su njome upravljale kriminalne vođe širom Evrope. Pored ostalog, zaplenjeno je 40.000 zasada marihuane, 1.900 kg semena marihuane spremnog za prodaju, 2 kg hašiša i 500 g kokaina.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U nastavku prelistavamo naslovne strane domaće štampe, politika, kosovsko pitanje u Americi na Vidovdan 100 godina kasnije. Vidovdan je tragičan i slavan datum srpske istorije koji je tako uvažavan i u Americi pre 100 godina. Tada ovaj nacionalni i verski praznik kojima se slavi kosovski boj nije nosio kontroverze, kojemu neki u Srbiji i mnogi vanje danas počitavaju ili bi želeli da mu učitaju. Tada se u Vašingtonu, Parizu, Londonu nije sporila teza da je Srbija 1912. Svoje povesno bojno polje vratila u okrilje svoje nacionalne teritorije i da je Kosovo srpski Jerusalim. Dalje u politici, a novosti se bave nezapamćenom kišom koja je tutnjala nad Grčkom i nanela veliku štetu, ugrožena je i srpska svetinja, voda potkopala temelj Hilandara. O tome šta se desilo na Hilandaru i u srpskom telegrafu, bujica opkolila srpsku svetinju i uništila prilaze u poplavama na Sitoni i nestali putevi, vode na stihija nosila automobile u more. Danas na naslovnoj strani o godinu dana vlade Ane Brnabić, kako je proteklo tih godinu dana, ali i o učešću Angeline Einhorst u briselskom dijalogu, kako navode izvori Danasa, ona neće naneti štetu Srbiji, njeno angažovanje treba da se tumači kao jačanje uloge Sjedinjenih Država u daljem toku razgovora u Briselu i takođe sagovornici Danasa navode da će ona u buduće biti zadužena za vođenje takozvane šatle diplomatije između Brisela, Beograda i Prištine. I za kraj list Blic o već najavljenom sastanku i mogućem samitu američkog predsjednika i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Sastanak sa Trumpom biće Putinova pobjeda. Američki predsjednik planira da ubrzo nakon samita Severnoatlantske alijance se sretne sa ruskim kolegom. Stručnici smatraju da njihov susret neće dobro poći po Ameriku. To piše Blic na strani posvećenoj svetskim dešavanjima. To bi bilo sve što smo pripremili za današnje novinarenje. U minut do 10 završavamo današnju emisiju, a vi od 10 sati slušate najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Talasanje.
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 Vidovdan, simbol srpskog identiteta ili datum sa previše istorije. Gosti emisije su istoričari Aleksandar Raković iz Instituta za noviju istoriju Srbije i Veljko Stanić iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.